Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание искаме и може ли да управлява България, политиката глупаго? Защо и как да се избирател в България? Ще отговаря професор Михаил Константинов, ръководител на информационно обслужване.
Беновска пита.
Привет, професор Константинов, как сте?
Благодаря, отлично съм.
Така да бъде. Хайде да отидем веднага по следите на горещата тема. На 4 април предстоят поредните парламентарни избори. Има много политически неизвестни, но има и много технически неизвестни. И се появиха и отново много нападки срещу институцията, която вие ръководите, информационно обслужване. Вашият анализ, защо и как да си избирател в България?
Искам да направя едно уточнение. За 17 години, откакто обработвам изборните резултати, т.е. от 2003 година, срещу нашата работа няма нито едно възражение. Повтарям, нито едно. Това са, мисля, че 15 или 16 национални избора от тогава.
Тоест, нападките срещу вас са преди изборите, така ли?
Аз от което му казвам, изобщо не разбирам за какви нападки става въпрос. Някой казва ли, че ние обработваме неправилно изборите резултати? Не е казал, защото няма такова нещо. Така че това, че на някой не му харесва номера на обувките, които носим и така нататък, това не е повод за сериозен анализ.
Добър отговор, както винаги, но оттам нататък, как ще се проведат тези избори в пандемична обстановка? Знаете, че ще се въведе медицински протокол и как ще бъдат организирани с новостта, която миналите избори присъстваше по-плахо, а сега по-активно машинното гласуване. Как ще се отрази това на преброяването на гласовете?
Специално за нашата работа промяна в процедурата няма. При нас пристига протокол от секционната изборна комисия, в която е отбелязан резултата както от гласуването с хартия, така и от гласуването с машина, там където е имало машини, около 9500 секции. Тези данни се вкарват в компютъра, системата проверява дали няма технически грешки, т.е. дали са изпълнени те заложени контроли за всеки протокол, и ако грешки няма, резултата влиза в базата данни на районната комисия и веднага се качва на небето. Т.е. в сайта на Централната изборна комисия и съответно на районната изборна комисия. Както знаете, тия протоколи се вкарват още един път в компютрите, вече в Централната изборна комисия, за отстраняване на малки технически несъответствия. Това е процедурата и тя до сега работи перфектно. Не виждам нищо, което да се е променило. Освен, разбира се, че работата вече в центровете ще бъде малко по-различна. Хората ще бъдат разредени, ще работи с лични предпазни средства и разни други такива неща, които те първо предстои да бъдат уточнени.
Вие познавате, както казахте, 15-16 избора за тези 17 години, в които ръководите информационно обслужване. Винаги сте бил точен в анализа и в прогнозите си. Каква избирателна активност очаквате?
За съжаление, това, което предстои да видим, най-вероятно е избирателна активност под, значително под 50%. Т.е. аз очаквам някъде около 2 милиона души да излязат да гласуват. Това за парламентарни избори е малко. Искам да припомня, че у нас по традиция на парламентарни избори гласуват около 3 милиона и половина. Така че ако наистина излезат 2 милиона или малко над 2 милиона, това ще бъде, за съжаление, ниска избирателна активност.
Което до какъв резултат ще доведе? Много анализатори правят прогнози, че ако е ниска избирателната активност, се бетонира статуквото на сега управляващите.
Не, поначало при ниски избирателна активност имат известно предимство партиите с твърди ядра. Това е общо взето са ГЕРБ, БСП, ДПС, разбира се. Сега някои от тези партии имат малко по-възрастен електорат и хората в тази възрастова група ще бъдат по-внимателни за начина, по който гласуват. Но в момента искам да ви кажа, че има рязко подобряване на епидемичната обстановка в страната, тъй като намалява много броя на така наречените активни случаи. Както е тръгнало към датата на изборите, ако нещо не се промени, активните случаи практически ще изчезнат. Ще станат много близки до нула. А по дефиниция, нула активни случаи означава и край на пандемията.
А има ли политически COVID?
Зависи как ще го дефинирате политическия COVID. За съжаление, изборната обстановка и у нас, и в някои други демокрации големи, е много лоша. И затова има основание, разбира се. Основната причина е тази нещастна година с COVID-а, която от една страна разстрои живота на много хора, уби много хора и, за съжаление, унищожи много бизнеси. Хората чувстват, че живота има вече променен. Няма да бъде същия, както се казва. И тази неизвестност ги плаши. И в такива случаи виновни обикновено се оказват тези, които са на власт. Така че предстои да видим какво ще случи в България. Аз се надявам здравия разум на българите да надделее и те да направят своя разумен избор.
Разумният избор какво означава за България? Виждате какво се получава в щатите, вие леко намекнахте преди малко. Разликата между Доналд Тръмп и Джо Байден се равнява някъде от на около 10 милиона, поне по това, което официално се съобщава.
Нека да ви кажа каква е разликата. Разликата ще има само официални данни. Те официалните данни няма защо да ги коментирам, защото те могат да бъдат всякакви. По официални данни господин Байден води на господин Тръмп с около 7 милиона гласа. Но искам да подчертая, че 5 милиона и половина от тях са в Калифорния. В Калифорния привържениците на Тръмп просто не гласуват, защото знаят, че няма смисъл.
Защо? Поради
особеностите на американската изборна система, там всичките 55 електора ще подадат своя глас за Джо Байден. В този смисъл, голямата разлика в народния вод, популярния вод, се дължи на гласуването в Калифорния. Почти изцяло се дължи на гласуването в Калифорния. В останалите щати е доста по-балансирано и затова виждате, че всъщност загубата на Тръмп не е чак толкова голяма. Той има 232 електори, т.е. повече, колкото имаше госпожа Хилари Клинтън преди 4 години. В този смисъл едно постижение от 232 електори за щатите е прилично. Там електорите общо са мисля, че 538.
Но хайде да се върна в България, защото сравнението между избирателната система на щатите и България не е така от най-удачното, за да почерпим опит и пример. Може ли да кажете, професор Константинов, вашият анализ какво показва? Ако наистина е ниска избирателната активност, както вие прогнозирате, твърдите ядра на партиите, казвате, играят роля, тогава чий ще бъде успеха? Бойко Борисов ли ще бъде четвърти мандат министър-председател?
Сега, първо още нещо искам да кажа. Тази прословута американска изборна система, която няма друга такава по света, и която много се коментира всеки път, когато има президентски избори в щатите, е всъщност изборната система на Римската република. От втори, първи век преди новата ера. Така че това не е изсмукано от пръстите. Бащите, основатели на Съединените щати са били изключително образовани и културни хора, познавали си историята на Древна Гърция и за тях Римската република е била модел за едно най-добре организирано общество. И те са възприели Римската система на Римската република. Така това е обяснението на американската система. А сега, конкретни политически резултати аз не искам да коментирам, защото ако смеем да ме коментират на тема, това ще бори резултати, тя пък вече ги е съобщила. Сега част от резултатите няма да ги съобщавам, още повече не ги знам. А ще пожелая още един път на българите да проявят разум, да упражнят своето право на глас, процесът да протече наистина свободно и демократично и загубилите да приемат резултата. Вие виждате, че една от основните опасности пред изборния процес е, когато загубилия не приема резултата. Тогава може да се стигне и до гражданска война.
Така е, но всъщност ние винаги не броим това, че избирателят може да е загубил. По-скоро в щатите, като че ли това беше хипотезата, че избирателите считат, че техните избори на тези, които са гласували за Тръмп, са им отнети.
Да, защото в Съединените щати цялата минала година се говореше как изборите ще бъдат фалшифицирани. Сега няма да коментират дали са били или не са били, но да се говори това. Така е безотговорно. Абсолютно същите безотговорни приказки, повтарям, безотговорни, на границата на престъпността, безотговорни, се разнасят и в България. Някой ще да фалшифицира избори. Е как дявол да го вземе ще ги фалшифицира, като във всяка изборна секция, повтарям, във всяка изборна секция мнозинство има опозицията. И повторя ли още един път?
Да.
12 000 секции мнозинство има опозицията. Във всички районни избирателни комисии мнозинство има опозицията. В Централната избирателна комисия мнозинство има опозицията. Защо мълчиме за тези факти? И какво смята опозицията? Сама себе си да излъже. Ако смята да се излъже сама себе си, това е друг проблем. Но мнозинство в комисиите има опозицията. Освен това, искате ли да ви припомня един факт? До сега ГЕРБ е участвал в 4 парламентарни избора. И 4-те ги е спечелил. Знаете ли колко е организирал той? Колко избора е организирал ГЕРБ?
Брия на ум.
Говоря. 0. 0. Значи ГЕРБ спечели 4 избора и не е организирал нито едни от тях. През 2009 година ГЕРБ спечели 1 600 000 гласа. Най-големия си резултат. Тогава във всяка изборна комисия знаете ли колко членове имаше ГЕРБ? По един член. В ЦИК, която беше 20 няколко души, аз бях член на ЦИК, тогава те имаха един човек само. Един. Във всички районни комисии имаха по един. В секционните комисии имаха по един. Но това искам да ви кажа, че избори се печелят с гласове, а не с празни приказки. И това нека всички да си го запишат на челото, които смятат да участват в сега нататък в България. Да си стягат електоратите, да си получават гласовете и всеки да си гледа работа.
А защо вие сте главния заподозрян, професор Константинов, винаги, че вие ще фалшифицирате изборите? Не даже информационната.
Всеки, който първи това нещо, има ментални проблеми. И ще моля да ги докаже. Ако не ги докаже, своите твърдения твърдят, че всеки, който твърди, че ние фалшифицираме изборите, има ментални проблеми. Мога да го кажа и по-силно, но няма да го кажа.
По този начин, дали някой ви чува, защото е важно най-накрая да се разбере, че опозицията винаги използва всякакъв вид аргументи, за да докаже някакви свои отсъстващи качества, ако правилно тълкувам.
Значи вижте, опозицията има право да се бори по всички законни начини. Но без да се използват лъжи и измами. Ако някой твърди, че има лъжа в тези избори, лъжа при обработката на резултати, да го докаже. Ние сме обработвали изборните резултати за, така да кажа, над 15 избора. Нито едно възражение срещу нашата работа. Нито едно. Нали, ако има някакви нередности, ще е едно възражение. Няма нито едно. Всички комисии, мнозинство има опозицията. Това само мога да го повтаря, но сутрин до вечер и никой не го чува. Какво става? Тие протоколи, за които говорим, ще са сбъркани. Кой ги пише? И този, който има мнозинство, със съгласието на останалите. Как ще имаш мнозинство в комисията и ще се оплакваш от протокола? Значи ето защо твърда, че хората, които се оплакват от такива неща, имат тежки ментални проблеми.
Вашата поука, извинете ме, така ще се изразя разговорно, от тези консултации, които проведе президента при себе си, всичко това, което се изговори, нещо, научихте ли нещо полезно, което да вземете предвид като ръководител на преброяването?
Значи, нека да отбележа, че в правомощията на президента е единствено да определи със свой указ датата. Всякакви въпроси, свързани с технологията на изборния процес, не са в компетенцията на господин президент. В този смисъл трябваше да бъде определена хубава дата за изборите. Аз няма да споря за това каква е датата, хубава или лоша, но знам, че официален представител на българските католици, оценявайки се към 60-70 хиляди души в България, официален техен представител излезе с възражение срещу тази дата и с предложение за друга дата. Как мислите тогава? Това правило ли беше определено тази дата тогава? Аз не знам, вие ще трябва да кажете. Ясно, че големи групи хора не са доволни. Но вижте, България получава е държава, в която винаги някой не е доволен. Което е правилно, хората имат право да са доволни. Аз се надявам, времето все пак да е хубаво, инфекцията да намалява, да не се заразиме избиратели и членове избирателни комисии и всичко да не е нормално.
А надявате ли се да няма проблеми? Разбира се, това не е въпрос от вашата компетентност, но тъй като вие имате огромен опит, може би най-големия и най-детайлния в България, това не ви правя комплимент в момента, това е факт. Надявате ли се да няма проблеми с така издигнатото като панацея машинно гласуване?
Аз се надявам това да бъде успешно. Надявам се да мога да бъде така. И естествено ще добавя малко информация. 99,2%, т.е. над 99% от хората в Европа не гласуват с машини. Това е факт. Значи с машини в Европа гласуват по-малко от 1%.
Защо?
Българските избиратели и нашите слушатели в момента са интелигентни хора, ако искат да чукнат в интернет и да проверят, защо в Европа няма машинно гласуване. А където имаше, го изхвърлиха.
Вие много пъти сте говорили по този въпрос, но напомнете пак аргументите.
Моля?
Много пъти сте говорили и с вас двамата сме говорили по този въпрос, но напомнете пак аргументите, защото очевидно те не стигат до съзнанието на политиците, които...
Аз ще ви кажа, топиклините са най-различни. Ето, Германия имаше забранил конституционния съд. Холандия беше 100% машинно, сега 0%. В Холандия специално причините бяха две. Няма тайна на вота и има възможност да се манипулират машините. Това бяха двете причини. В Ирландия купи се машини за всяка секция, и на другия избор ги изхвърлиха всичките. Ирландия знае колко са добре с електронизацията. Така че там, където ги имаше, ги махна се, а някъде да се ги въвеждали. Това, иначе, ние така ли ще гласуваме частично в машини от 9500 секции. Аз желая този процес да е успешен и смятам, че ще е така. Тук ние на примерите ще анализираме как се протече процесите.
Аргументът, че бюлетините няма да бъдат изброени правилно, подчертавам, от секционните комисии, не от вас.
Значи, вижте, да повторя ли? Във всяка секционна комисия не е изпълнена опозицията. Така че нека колегите от опозицията да предложат такива членове на секционните комисии, които могат да броят бюлетини. Значи това силно препоръчително е това.
Да сте иронични.
Да могат да броят. Фокус. Ако изберат такива членове, всичко ще бъде преброено правилно. Ако хората не могат да броят и някакви други фактори се намесят, няма да бъдат преброени правилно. Значи, работа на опозицията да контролира този процес. Тя има мнозинство. Ще ви дам пример. Ако в една комисия има 9 члена, 5 или 6 от тях, даже понякога 7, са от опозицията. Кой им пречи да броят правилно бюлетините и да напишат хубав протокол?
Иронията ви беше наистина подходяща. Едно изречение за финал. Какво ще препоръчате на политиците да не правят на тези избори? Вие като избирател.
Значи аз препоръчвам на българските политици да мислят преди всичко за България. България на всичко. България има преди нас, ще остане след нас. Ние трябва да мислим какво да направим за тази държава. А не само за себе си. Не само за политиците. За всички българи в целия свят.
Много благодаря за този разговор. Беше изключително важен. Ще се чуваме и виждаме и дойде. Разговаряхме с професор Михаил Константинов, ръководител на информационно обслужване, по темата защо и как да си избирател в България. Професор Константинов съобщи факта, който се забравя, че ГЕРБ до сега никога не е организирал избори и че срещу информационно обслужване по отношение на броенето, подчертавам, не на резултатите, а на броенето на бюлетините, до сега не е имало никакви възражения.